Komishinariittiin ol aantuun dhimma mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Leegos keessaa wixata darbe munootiin naga eegdotaa hiriirtota mormii irratti kan gargaaraman humna ammaa ba'aaf tarkaanfii wal hin gitne kan ittiin jedhan cimsanii balaaleffataniiru. Kanneen akka kana hojjetan fuula murtiitti akka dhiyaatanillee komishinariittiin ol aantuun kun gaafataniiru gabaasaa Liisaa Shilaayin namoo dhiyeessa.
Hiriira kanarratti yoo xiqqaate hiriirtoonni 12 ajjeesamuuf kabroo hedduun madaa'u gabaase dhaabbanni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnesty International namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasanii ajjeesuun akka fixinsa murtii seeraati alaatti ilaalamaa jira jarmeechi. Komishinarattiin komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet dhukaasa humna mootummaatiin hiriirtota irratti baname sana dura caasaan kaameraa televiziyoonaaf ibsaan beekaa addaan kutamuu isaa ilaalchisee gabaasaaleen ba'an kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Kun dhugaa ta'uun mirkanoofnaan haleellaa akkaan hamaatuutti yaadamee karoorfamee qindeeffamee namoota nagaadhaan hiriira ba'an irratti geggeessamee jedhu. Dubbiimaan koomishinarattiin mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Rupert Colvin VOA ibsa kennaniin gochaan kibxata dabre Naayijeeriyaatti geggeessame sun qulqulleessamuu qaba jedhanii haleellaa waan karoorfamee geggeessame fakkaatu kana eenyu akka ajaje eenyu akka qindeesseef eenyu akka dhimma isaa beeku adda baafamee mirkaneeffamuu akka qabu dubbatan. Dhimmi ijoon rakkoo namaan humnoota nageegumsaatiin Naayijeeriyaa keessatti uumamu kun adda baafamee qulqulleeffamuu qabaa ka jedhu. Sababaadhum tiriirawwan sun itti bahamaniif iyyuu maali? Humnoota poolisii waggootaaf namoota ajjeesan dubartoota gudeedan maallaqa humnaan namarraa fudhatan balaaleffachuuf ture. Amma immoo kunoo humni waraanaa tarkaanfii hamaa akkanaa fudhata. Kana jechuun Naayijeeriyaatti guutummaatti dhaabbata nageegumsaa keessa rakkootu jira jechuudha jedhan Colville. Humnoota nageegumsaa Naayijeeriyaa irratti amantaa dhabiinsa uummataa guddaan akka jiru ka dubbatan dubbiimaan koomishinaratti koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa amma kun adda baafamee furmaata argatutti biyyattiin rakkoo hamaa keessa jiraachuuf deemtii jedhan. Waraanni Naayijeeriyaa immoo duraan deebii kenneen loltoonni isaa namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasuu haalee ture.